Miloš Hubáček, Ofenzíva v Pacifiku. Část 16. Operace Flintlock. Na všech spojeneckých konferencích jednajících o postupu s Středním Tichomořím bylo shodně konstatováno, že hlavním cílem v této oblasti je Marshallovo souostroví. Po ukončení operace Galvanic přišel čas k zahájení ofenzívy namířené proti nepřátelským základnám na Marshallových ostrovech. Přípravou a provedením operace byl opět pověřen velitel oblasti Tichého oceánu admirál Nimitz a jemu podřízení důstojníci, především velitel 5. loďstva, viceadmirál Spruance, velitel 5. výsadkového svazu, kontradmirál Turner a velící generál 5. výsadkového sboru generálmajor Howland Smith. Marshallovo souostroví tvoří dva souběžné řetězy atolů, táhnoucí se od jihu k severu a koncem roku 1943 byly z vojenského hlediska nejdůležitější ve východním pásmu Mille, Maloelap a Votie, v západním Jaluit, Kwajalein a Enivetok. Kromě Jaluitu, na kterém se nacházela základna pro hydroplány, na všech ostatních vyjmenovaných atolech měli Japonci vybudovaná letiště. Hned zpočátku bylo nutno odpovědět na zásadní otázku. Na který nebo na které z důležitých atolů vést první úder? Volba nebyla snadná a v úvahu bylo třeba brát řadu faktorů. Admirál Nimitz byl toho názoru, že není nutno zdržovat se, rozptylovat síly a zvyšovat ztráty útokem na Mille, Maloelap, Votie a Jaluit, že po velmi dobrých zkušenostech s taktikou žabých skoků z jižního a jihozápadního Tichomoří je výhodnější tato nepřátelská postavení obejít a izolovat a napadnout přímo nejvýznamnější a nejdůležitější základy v celém souostroví, a to ostrovy Kwajalein a Roy Namur, nacházející se v atolu Kwajalein. Admirálové Spruance a Turner i generálmajor Howland Smith byli proti. Tvrdili, že v souladu se stanovenými strategickými plány musí po obsazení Kwajalainu svazy letadlových lodí okamžitě odplout do jižního Tichomoří k podpoře tam probíhajících operací, tedy nemohou pokračovat v dlouhodobé neutralizaci Votie, Maloelapu a Mille a Jaluitu, což nepříteli umožní přisunout na tamní letiště letouny k útokům jak přímo na Kwajalein, tak i na zásobovací trasy mezi Kwajalinem a Gilbertovými ostrovy. Viceadmirál Spruance kromě toho považoval za nezbytné získat v Marshallově souostroví vhodné kotviště, schopné uspokojit požadavky silné koncentrace plavidel 5. loďstva. Ale Kwajalein takovou možnost neskýtal. Nimitz však všechny námitky ostře odmítl. K uspokojení Spuranceva požadavku rozhodl o obsazení atolu Majuro, který měl přímo ideální kotviště a navíc nebyl Japonci vůbec obsazen. Pokud se týkalo leteckého zajištění, byl Nimitz přesvědčen, že údery palubního letectva z rychlých letadlových lodí ochromí japonské základny Marshallově souostroví v kritickou dobu útoku na Kwajalein a poté se o ně postarají letouny startující z Makinu, Taravy a Abemami v Gilbertových ostrovech a ze samotného čerstvě obsazeného Kwajalein. Podle konečného Nimitzova rozhodnutí měl být jako první obsazen atol Majuro a hned poté ostrovy Roy Namur a Kwajalein ve stejnojmenném atolu. Operace dostala krycí název Flintlock a za den D byl určen 31. leden 1944. Po jejím skončení obsadí invazní vojska co možno nejdříve atol Enivetok v severozápadním výběžku Marshallova souostroví. Organizační zajištění Flintlocku bylo obdobné jako v případě Galvaniku. Všechny síly určené na jeho provedení náležely k 5. loďstvu viceadmirála Spruance. Šlo především o 58. operační svaz rychlých letadlových lodí, kontradmirála Marka Mitchera, který nahradil kontradmirála Paunala, dále pak 57. operační svaz obranných sil a pozemního letectva kontradmirála Hoovera, sestávající z bombardovacích, stíhacích, průzkumných a hlídkových perutí, umístěných na pozemních základnách, spojený expediční svaz, 51. operační svaz kontradmirála Turnera, tvořený jižním útočím svazem, což byl 52. operační svaz, určeným k útoku na Kvajalajn, kterému osobně velel Turner. Severním útočním svazem byl to 53. operační svaz, určeným k útoku na Roy Namur, kontradmirála R. Connollye, a údernou skupinou, byla to operační skupina 51.2, určenou k útoku na Majuro, kontradmirála Harryho Hilla. Ke spojenému expedičnímu svazu náležel ještě tzv. Záložní svaz, byla to operační skupina 51.1, kapitána Loomise, jehož úkolem bylo v případě potřeby podpořit útok na Kvajalajn a později obsadit Enivetok. Pokud se týkalo pozemních sil, vyloděním na Kvajalajnu byla pověřena 7. pěší divize generálmajora Corletta, na Roy Namuru 4. divize námořní pěchoty generálmajora Harryho Schmidta. Majoru měl obsadit jeden prapor pěchoty. Mezi 297 plavidly přidělenými Turnerovu spojenému expedičnímu svazu k provedení Flintlocku byly i dvě nové výsadkové velitelské lodi, Rocky Mount, to byla Turnerova vlajková loď, a Appalachian, vlajková loď kontradmirála Connollye. Speciálně vybavené, aby mohly sloužit jako plovoucí velitelská stanoviště, neměla se už opakovat situace z operace Galvanic, kdy docházelo k vážným poruchám spojení mezi velitelskými loďmi a útočícími jednotkami. Turner dále disponoval 7 staršími bitevními loďmi, 11 letadlovými loďmi různých kategorií, 12 křižníky, 75 torpédoborci, 46 transportními a 27 nákladními loďmi, 45 výsadkovými tankovými loďmi a 5 výsadkovými dokovými loďmi. Na palubách transportních lodí bylo 54 tisíce mužů výsadkových vojsk. Mitcherův 58. svaz rychlých letadlových lodí, zajišťující krytí celé operace, zejména pro případ vyplutí japonského loďstva, představoval nejmocnější údernou sílu operující v té době na všech světových mořích a sám o sobě byl silnější než celé japonské válečné námořnictvo. Tvořili jej 4 operační skupiny. Skupina 58.1 kontradmirála Reevese s letadlovými loďmi Enterprise, Yorktown, Billewood a bitevními loďmi Washington, Indiana a Massachusetts. Skupina 58.2 kontradmirála Montgomeryho s letadlovými loďmi Essex, Intrepide, Cabot a bitevními loďmi South Dakota, Alabama a North Carolina. Skupina 58.3 kontradmirála Shermana s letadlovými loďmi Bunker Hill, Monterey a Cowpens a bitevními loďmi Iowa, New Jersey. Šlo o nejnovější bitevní lodi o výtlaku 46 000 tun s 9406 mm děly hlavní výzbroje, s turbínami dávající výkon 200 000 koňských sil, bočním pancířem o síle 31 cm a rychlostí 33 uzlů. Na palubě Iovy prezident Roosevelt nedávno vykonal většinu cesty na Teheránskou konferenci a zpět. Skupina 58.4 kontradmirála Jindera s letadlovými lodi Saratoga, Princeton, Langley a dvěma novými těžkými křižníky Boston a Baltimore. Kromě těchto plavidel náležela k 58. operačnímu svazu ještě řada křižníků a velké množství torpedoborců k ochraně letadlových a bitevních lodí. Zajatý japonský pilot prohlásil, že když ze svého letounu uviděl toto uskupení bojových plavidel, pokrývajících 40 čtverečních mil oceánu, věděl, že Japonsko už prohrálo válku. Michiru Svaz mohl operovat neomezenou dobu. Nemusel se vracet na základnu díky stovkám neustále připlouvajících a odplouvajících zásobovacích lodí. Ty měly ke své ochraně další doprovodné letadlové lodi, křižníky a torpedoborce, se kterými se setkával tam, kde bylo třeba. Šlo o plavidla vezoucí potraviny, pohonné hmoty, munici, náhradní díly, náhradní letouny a piloty, poštu, dílenské lodi a dokonce i plovoucí nemocnici. Po zkušenosti z útoku na Baetio, kde v kritických okamžicích sehrály nadmíru významnou roli obojživelné traktory LVT, Landing Vehicle Tracked, výsadkové pásové vozidlo, admirál Nimitz naléhavě žádal Washington o co největší množství těchto užitečných vozidel. Jejich výroba dostala nejvyšší prioritu a na začátku roku 1944 jich z továrních hal ve Spojených státech vyjíždělo 500 měsíčně s tím, že do června 1944 bude toto číslo zdvojnásobeno. Pro operaci Flintlock už bylo v poměru k počtu výsadkových vojsk třikrát víc než v případě galvaniku těchto vozidel. Nešlo jen o zvyšující se počty, přicházely i nové typy. V průběhu galvaniku byly k dispozici typy LVT-1 a LVT-2, každý vezl 20 vojáků. LVT-2 byl na rozdíl od LVT-1 ozbrojen, ale nepancéřován. Pro Flintlock přišly dva nové modely, LVT-A1 a LVT-A2. Typ LVT-A1 nebyl určen k přepravě vojsk, ale k ostřelování nepřátelských postavení na pobřeží bezprostředně předtím, než první útočné vlny vystoupí na břeh, k zajištění boků dalších připlouvajících útočných vln a ke krytí vyluďující se pěchoty. K tomu účelu byl LVT-A1 vyzbrojen 37 mm kanónem a 5 kulomety ráže 8,5 mm. Kanón byl spolu s jedním kulometem umístěn souose ve věži podobné tankovým věžím, druhý kulomet byl na věži, třetí na kulovém kloubu v přední části vozidla a další dva na otočných podstavcích na zády za věží. Ochranu šestičlenné osádky zajišťoval pancíř 6 až 12 mm silný a odkryté kulomety chránily ocelové štíty. Typ LVT-A2 byl též pancéřován, ale nesl jen dva kulomety ráže 12,7 mm a jeden ráže 8,5 mm a byl určen k přepravě pěchoty. K úpravám došlo i u pěchotních výsadkových člunů LCI, tedy Landing Craft Infantry. Již v dřívějších vyloďovacích operacích v Tichomoří i ve Středomoří byly činěny pokusy vyzbrojit je a užít jako bojová plavidla k blízké podpoře vyloďující se pěchoty v době, kdy děla křižníků a torpédoborců už musí zastavit palbu, aby pěchotu neohrozila. Po operaci Flintlock bylo 24 těchto plavidel, označených jako LCIG, vybaveno 5 kulomety ráže 12,7 mm, 3 40 mm a 2 20 mm kanóny a 6 raketomety. Každý raketomet se 72 raketami s účinným dostřelem do vzdálenosti 1000 metrů. Takto vyzbrojené čluny už nemohly sloužit k přepravě pěchoty a jejich osádky bylo nutno zdvojnásobit, ale v poměru ke své velikosti získali ohromnou palebnou sílu. V podstatě šlo o dělové čluny s výhodou nízkého ponoru. Kontradmirál Turner jim stejně jako obojženým traktorům přiškl v nastávající operaci významnou roli. Palebnou podporu vyloďujících se jednotek kontradmirál vůbec pokládal za jeden z klíčových předpokladů úspěchu a hodlal ji zajistit maximálně. Nařídil, že křižníky budou ostřelovat pobřeží až do té doby, než se výsadkové čluny a obojživelné traktory přiblíží na vzdálenost 900 metrů. Pro palbu torpedoborců tuto vzdálenost zkrátil na polovinu. Jaké nároky takové požadavky kladly na střediska řízení palby na bojových lodích, není třeba zdůrazňovat. Turner však byl nesmlouvavý. Věděl, že o úspěchu či neúspěchu vylodění rozhodují v prvé řadě dva faktory. Jaké ztráty invazní vojska utrpí dříve, než dosáhnou břehu, a na jak silnou nepřátelskou obranu na pevnině narazí. V obou případech mohla palebná podpora situaci zásadně ovlivnit. Při instruktáži vyšších důstojníků a štábních velitelů v Pearl Harboru před zahájením Flintlocku pravil: říkám vám, velitelům lodí, že vaším posláním je vysadit jednotky na břeh a podporovat jejich útok až na hranici vašich možností. Předpokládáme, že ztratíme nějaké lodi. Bude-li to splnění vašeho úkolu vyžadovat, riskujte svou vlastní loď. Turner nic neponechával náhodě. Na Havajských ostrovech námořnictvo zabralo jeden malý ostrůvek. Na něm byly vybudovány bunkry a opevněná postavení z betonu a klád, podobná těm, s jakými se námořní pěšáci setkali na Taravě, a plavidla určená k palebné podpoře Flintlocku si na nich ověřovala účinnost a přesnost palby svých děl. Pro vylodění v Marshallových ostrovech velitel Spojeného expedičního svazu naplánoval trojnásobně silnější palebnou podporu, než tomu bylo v případě operace Galvanic. V týdnech předcházejících zahájení Flintlocku připadla významná úloha spojeneckému letectvu, jehož úkolem bylo způsobit nepřátelským posádkám v Marshallových ostrovech co největší ztráty a ochromit jejich obranný schopnost. Kontradmirál John Hoover, velitel 57. operačního svazu, jehož velení podléhaly všechny letouny pozemních vojsk, námořnictva a námořní pěchoty umístěné na pozemních základnách, jsou ostroví Ellis a na Gilbertových ostrovech, organizoval série náletů na atol Kwajalein a na japonské opěrné body v jeho okolí. Hlavními cíly se staly Mille, Jaluit, Votie a Maloleap. Když byly koncem roku 1943 a začátkem roku 1944 dokončeny nové vzletové dráhy na atolech Tarawa, Makin a Abemama, přesunuli se sem těžké čtyřmotorové bombardéry B-24, stejně jako střemhlavé bombardéry a stíhačky, a téměř denně vzlétaly celé svazy na sever k Marshallovým ostrovům. I když letouny kontradmirála Hoovera vykonaly velkou a záslužnou práci, Japoncům stále zůstávalo k 27. lednu 1944 v Marshallově souostroví kolem 150 bojeschopných letadel. O 4 dny později, v den zahájení operace Flintlock, neměli ani jedno. O tento zázrak se postarali letadlové lodi kontradmirála Mitchera. Jedna operační skupina napadla Votie, druhá Maloelap a další dvě ostrovy Kwajalein, Roy Namur a ostrov Engebi v atolu Eniwetok. Téměř 100 japonských letounů se nacházelo na důležitém letišti na ostrově Roy ráno 29. ledna, když se objevily bombardéry a stíhačky z letadlových lodí Essex, Intrepid a Cabot. Část Japonců ještě stačila vzlétnout a byla sestřelena americkými stíhačkami. Zbytek nepřátelských letadel byl zničen na zemi. Tak se jedním rozhodným úderem podařilo zlikvidovat hlavní soustředění japonských leteckých sil na Marshallových ostrovech. V 8 hodin ráno 29. ledna byla nad atolem Kwajalein sestřelena poslední japonská stíhačka a do konce války se v tomto prostoru už žádná neobjevila. Výsledkem spojeného úsilí pozemního a palubního letectva byla naprostá likvidace japonských leteckých sil v Marshallově souostroví, což mělo za následek, že invazní vojska byla během Flintlocku napadena ze vzduchu jen jednou, a to letouny ze vzdálené základny Kusaje v Karolíně. Podle konečné verze Flintlocku měly být v Marshallově souostroví provedeny tři samostatné vyloďovací operace, a to obsazení atolu Majuro a obsazení dvou ostrovů v atolu Kwajalein. Vycházející ze získaných informací Američané předpokládali, že útok na Majuro bude ze všech tří nejsnažší. Proto byl jeho provedení určen jen druhý prapor 106. pluku podplukovníka Sheldona a průzkumná rota 5. výsadkového sboru, vedená kapitánem Jonesem. Jejich vylodění měla na starosti skupina kontradmirála Hilla, tvořená útočnou transportní lodí Cambria, což byla Hillová vlajková loď, vezoucí druhý prapor, dvěma transportními torpédoborci s průzkumnou rotou na palubách, dvěma lehkými letadlovými loďmi, těžkým křižníkem Portland, čtyřmi torpedoborci a jednou minolovkou. Atel Majuro, ležící 265 námořních mil jihovýchodně od Kwajalainu, tvoří 56 ostrovů a ostrůvků, obepínajících 21 mil dlouhou a 6 až 8 mil širokou lagunu. Laguna skýtala ideální kotviště pro velké loďstvo a ostrov Dalap mohl být využit pro zřízení letiště. Kontradmirál Hill byl informován, že na celém atolu může být posádkou 300 až 400 japonských vojáků. Hillova úderná skupina dosáhla atolu ve večerních hodinách 30. ledna a transportní torpédoborec vysadil na dvou ostrůvcích strážících hvězd do laguny průzkumný oddíl. Po Japoncích nebylo ani stopy a domorodci sdělili, že kolem 300 nepřátelských vojáků by se mělo zdržovat na ostrově Darit. Průzkumníci se vrátili na torpédoborec a v časných ranních hodinách následujícího dne vstoupila větší průzkumná skupina na ostrovy Dalap a Uliga, sousedící s Daritem. Tam se Američané dozvěděli, že japonská posádka byla před časem z celého atolu stažena a zůstal pouze poddůstojník s několika civilními pomocníky. Vysvětlilo se, že informace z předešlého dne byla mylná proto, že domorodý tlumočník, kterého měli průzkumníci sebou, neznal dobře místní jazyk a dopustil se při překladu chyby. Průzkumná skupina měla na neštěstí poruchu na vysílačce, a tak kontradmirál Hill nemohl být včas informován o pravém stavu věcí, následkem čehož v 6 hodin 34 začal Portland ostřelovat ostrov Darit v domnění, že se tam skutečně nachází několik set Japonců. Spojení bylo navázáno až po 20 minutách zbytečné palby. Poté se děla odmlčela a Hill stačil včas zrušit i plánované bombardování ostrova palubními letouny. Za hodinu byla na Daritu vztyčena americká vlajka. Poprvé na území, které před válkou náleželo Japonsku. Večer byl na ostrově Majuro zajat nepřátelský důstojník a tím skončila první spojenecká výsadková operace v Marshallově souostroví. O několik dnů později transportní lodi přivezli 7165 mužů posádkových sil a na ostrovech Dalap a Darit byly zahájeny práce na výstavbě přistávacích drah. Laguna atolu Majuro se v několika týdnech změnila v nejživější spojeneckou předsunutou námořní základnu v Tichomoří. Pravidelně v ní kotvily vedle mnoha desítek jiných plavidel všeho druhu i velké tankery, z jejichž nádrží čerpaly pohonné hmoty operační skupiny rychlých letadlových lodí, odtud vyplouvajících do dalších bojů. Kwajalein, největší korálový atol na světě, ležící 540 mil severozápadně od Taravy, je trojúhelníkové seskupení 93 malých ostrůvků, obklopených pásem korálových prahů, obepínajících lagunu o ploše 655 čtverečních mil. Dva ostrovy, Roy Namur na severu a Kwajalein na jihovýchodním cípu atolu, byly hlavními cíly operace Flintlock. Vzhledem k rozlehlosti atolu kontradmirál Turner rozdělil své expediční síly na severní útočný svaz, jehož úkolem bylo obsadit Roy Namur, a jižní útočný svaz pověření obsazením Kwajaleinu. Roy Namur netvoří kompaktní celek, ale sestává se ze dvou ostrůvků Roy a Namur, spojených úzkým pruhem pevné země a vyvýšenou uměle vybudovanou cestou. Roy pokrývalo téměř beze zbytku japonské letiště, zatímco na Namuru se nacházely ubikace, betonové budovy a další objekty skryté pod korunami kokosových palem. Na Roy Namur měl zaútočit severní útoční svaz veterána vylodění na Sicílii kontradmirála Richarda L. Connolleye se čtvrtou divizí námořní pěchoty generálmajora Harryho Schmidta. Japonské velení nařídilo hájit Roy Namur do posledního muže. Vzhledem k jeho malé rozloze představovala posádka 3500 až 3800 mužů pod velením námořního kapitána Seiho Arimi značnou koncentraci obranných sil a mohla být tvrdým oříškem pro čtvrtou divizi, která byla vytvořena ve Spojených státech teprve v srpnu minulého roku a dosud neměla bojové zkušenosti. Hlavní síly severního útočného svazu připluli do středního Tichomoří během ledna 1944 ze základny San Diego na západním pobřeží Spojených států. Začátkem měsíce opustilo základnu 15 tankových výsadkových lodí, naložených oboževilnými traktory, o týden později 3 divize transportních lodí, křižníky, torpédoborce, 3 eskortní letadlové lodi a řada dalších plavidel. Po konečném sestavení svazu na Havajských ostrovech zamířilo celé invazní uskupení k Marshallovu souostroví. Během plavby pronásledovala smůla doprovodné letadlové lodi. Stíhačka přistávající na Sangamonu prorazila ochrannou bariéru a najela na zaparkované letouny. Vzniklý požár 5 z nich zničil, navíc bylo 8 mužů zabito, 10 vážně zraněno a protipožární družstva měla hodně práce, aby šířící se oheň zlikvidovala. Krátce na to při tankování narazil do Sangamonu suvený, naštěstí při malé rychlosti, takže poškození nebyla vážná. Kolem půlnoci 30. na 31. ledna 1944 již měl svaz Roy Namur na dohled. Plán operace stanovil v první fázi obsadit dva malé ostrůvky Enuebing a Melu jihozápadně o Roy Namuru, mezi kterými vedl hluboký severní kanál, umožňující i velkým lodím vplout do Kwajalainské laguny. Poté výsadková plavidla proplují lagunou a vylodí další jednotky na ostrůvcích Enumenet, Enubir a Enugaret, jihovýchodně o Roy Namuru. Na všech obsazených ostrůvcích bude umístěno divizní dělostřelectvo k palebné podpoře vojsk vysazených v den D+1, to jest 1. února na Roy Namuru. Ještě za tmy, ráno 31. ledna, zaujímala plavidla svazu postavení v určených prostorech. Útočné jednotky první vlny přestupovaly z transportních lodí na pěchotní výsadkové čluny, které je převážely k obojživelným traktorům, vyjíždějícím z útrop tankových výsadkových lodí. V 6 hodin 50 minut zahájila děla bojových plavidel ostřelování Roy Namuru a přilehlých ostrůvků. Po 25 minutách byla palba přerušena vzhledem k 8-minutovému náletu letounů z palub letadlových lodí. V 9 hodin se měl na Enuebingu a Melu vylodit první prapor 25. pluku 4. divize. Brzy se objevily potíže které si vyžádali posunutí hodiny H o 30 minut a poté o dalších téměř 30 minut. Deštivé přehánky, doprovázené silným větrem, stížily překládání útočných jednotek a vysoké vlny zpomalily rychlost obojživelných traktorů na polovinu. V překládacím pásmu vznikl zmatek. Obojživelné traktory opouštěly tankové lodi pomaleji, než se předpokládalo. Výsadkové čluny přivážející z transportních lodí vojáky měly potíže s hledáním přidělených traktorů a rozšířily se pověsti o změně plánů, které nebylo možno ověřit, neboť přenosné polní radiostanice, kterými byly invazní jednotky vybaveny, přestávaly v dešti a vodní tříšti fungovat. Pořádek se podařilo zavést jen s největším úsilím. Zatím pokračovalo až do nejzazší možné chvíle ostřelování lodními děly. Koordinátor palebné přípravy sledoval z kroužícího letounu postup obojživelných traktorů a dal pokyn k zastavení palby, až když se první vlna nacházela tak blízko břehu, že už by hrozilo nebezpečí jejího ohrožení dopadajícími granáty. V tu dobu nastoupily silně vyzbrojené obojživelné traktory LVT-A1 a čluny LCIG, chránící první vlnu výsadkových plavidel palbou svých kanónů, kulometů a raketometů. Posledních pár minut před vylodením se přehnali nad ostrovy roje stíhaček z doprovodných letadlových lodí a kropili nepřátelská postavení palbou palubních zbraní. Z roje začaly střílet japonské 127 mm baterie. Okamžitě se však na ně zaměřila děla křižníku, operujícího nedaleko pobřeží, a po několika salvách baterie zmrkly. V 9 hodin 55 minut dosáhla první vlna obojživelných traktorů Enuebingu. K likvidaci 20 až 25 Japonců, nacházejících se na ostrůvku, stačila jedna rota. O pár minut později se obdobná situace opakovala na Melu. Jakmile byly oba ostrůvky obsazeny, začaly obojživelné traktory vykládat 75 mm houfnice a později výsadkové čluny, určené k přepravě těžké techniky, přivezly 105 mm děla, která byla hned umístována do palebných postavení a jejich hlavně se zaměřovaly na roj a na mur. Po ukončení operace proti Enuebingu a Melu se pozornost přesunula na Enubir a Enumunet, ležící východně od roj na muru. Severním kanálem propluli do laguny minolovky, za nimi čluny LCIG a skupina menších bojových plavidel. Protože nebyl dostatek obojživelných traktorů, museli se ty, které přivezli výsadek na Enuebing a Melu, vrátit do překládacího pásma a tam převzít námořní pěšáky 2. a 3. praporu 25. pluku, určené k výsadku a vylodění na Enubiru a Enuemetu. První vlna dorazila k Enumenetu v 15 hodin 12 minut a za 3 minuty došlo k vylodění na Enubiru. I na těchto ostrůvcích se nacházelo jen několik desítek nepřátelských vojáků a jejich odpor byl rychle zlomen. Zbýval poslední úkol stanovený pro den D. Obsazení Enugaretu, ostrůvku přímo sousedícího s Namurem. Japonci na něm umístili několik děl, která pokud by zůstala akceschopná, mohla příští den ostřelovat boky jednotek útočících na roj Namur. Velitel 3. praporu měl v pozdním odpolední k dispozici pouze 4 obojživelné traktory. Ostatní se museli stáhnout k doplnění pohonných hmot. Ale protože nechtěl ztrácet čas, kterého do setmění už mnoho nezbývalo, rozhodl obsadit Enugaret na vlastní odpovědnost se skromnými silami, které v tu chvíli měl, bez čekání na návrat ostatních vozidel. 18.30 vylodil na ostrůvku 120 mužů a během 45 minut jej měl pod kontrolou. Navzdory nečekaně neklidnému moři s počátečními organizačními potížím byly ve večerních hodinách 31. ledna splněny všechny úkoly stanovené pro den D. Roy Namur byl nyní obchvácen z obou stran a divizní dělostřelectvo zaujalo v jeho nejtěsnější blízkosti výhodná palebná postavení. Kontradmirál Turner se netajil tím, že podle jeho názoru bude dobývání Roy Namuru náročnější než útok na Baetio, jednak vzhledem k početné japonské posádce, jednak vzhledem k mocným obranným zařízením, která Japonci na ostrově vybudovali. Kromě dělostřeleckých palebných postavení to bylo 8 až 9 betonových pevnůstek na 65 bunkrů rozesetých po pobřeží a vybavených 37 mm rychlopálnými kanóny, 20 mm kanóny a 7,7 a 13 mm kulomety. Dále se na ostrově nalézalo na 200 pevných budov využitelných pro obranu. Nejodolnějších bylo 5 pevnůstek, vybudovaných podle vzoru německých opevnění. Šlo o kruhová monstra se 120 cm silnými železobetonovými stěnami a ocelovými kopulemi. Navíc byly po pobřeží rozesety protitankové překážky a příkopy a jednotlivá střediska odporu spojovala síť zákopů. Naštěstí pro spojence Japonci předpokládali, že útok přijde z moře a na oceánské straně Roje i Namuru byla také umístěna většina obranných zařízení. Břehy laguny tak silně chráněny nebyly. Že se nakonec obavy kontradmirála Turnera nesplnily, o to se zasloužilo jednak nelítostné bombardování Roje Namuru, zahájené již za rozbřesku 29. ledna skupinou letadlových lodí kontradmirála Montgomeryho, jednak mimořádně intenzivní ostřelování ostrova těžkými lodními děly. Větší část obrovského nákladu oceli dopadla na Namur, kde byla soustředěna většina japonské posádky. Roy byl do jisté míry šetřen proto, že jej pokrývalo letiště, které Američané chtěli co nejdříve využívat a neměli tedy zájem, aby těžké pumy a granáty zničili již vybudované přistávací dráhy. Plán operace určoval, že v dopoledních hodinách 1. února se na roji vylodí dva posílené prapory 23. pluku plukovníka Louise Jonese, dopravené na břeh 4. praporem obojživelných traktorů. Na Namur zaútočí dva posílené prapory 24. pluku plukovníka Franklina Narta, které vysadí 10. prapor obojživelných traktorů, jenž zajišťoval vylodění na okolních ostrovcích v den D. Protože zkušenosti ze dne D ukazovaly, že slabinou je právě přeprava útočných jednotek na břeh obojživelnými traktory, zejména za bouřlivého počasí, které v těchto dnech převažovalo, kontradmirál Connolly rozhodl, že tankové výsadkové lodi vplují z traktory na palubě až do laguny a teprve tam je vysadí. Chtěl tím zkrátit vzdálenost k vyloďovacím plážím, které budou muset aligátoři v uvozovkách, tak se říkalo těm obojživelným traktorům, na neklidném moři překonat. Během noci 31. ledna na 1. února se však 10. prapor obojživelných traktorů vracejících se na tankové výsadkové lodi po skončení operací proti ostrůvkům sousedících s Roy Namurem ocitl ve velkých potížích. Ukázalo se, že námořnictvo nemá ještě dostatek zkušeností v náležitém využívání těchto vysoce užitných vozidel. Vázla organizace a především spolupráce aligátorů s mateřskými tankovými výsadkými loďmi, které je převážely a měly se o ně po celou dobu operace starat. Při návratu je nalodili, měli doplnit palivo, zajistit nutné opravy a postarat se o posádky. Některé lodi opomněly rozsvítit dohodnutá signální světla. Mnoho traktorů proto vedně zbloudilo a prapor byl zcela dezorganizován. Ani těm traktorům, kterým se podařilo tankové výsadkové lodě najít, se nevedlo o mnoho lépe, protože neměli identifikační označení. Výsadkové lodi je odmítali přijímat, neboť nedokázali rozpoznat, které traktory jsou jejich. Mnoho obožívaných traktorů proto nedostalo od velitelů tankových lodí pohonné hmoty, protože měli obavu, že nebudou z toho zásobit své vlastní, když vyhoví cizincům. Nakonec to dopadlo tak, že část traktorů skončila u břehu různých ostrůvků bez paliva a některým poskytli palivo dokové lodi. Skupina asi 12 se ve tmě schromáždila kolem torpedovojce Phelps a jejich promočené, prochladlé a hladové osádky, neschopné najít mateřské tankové lodi, prosili o teplé jídlo a možnost usušení oděvu. Námořníci torpedoborce neodmítli a až před rozedněním, kdy Phelps musel vyplout, plnit své úkoly, se obojživelné traktory znovu vydali hledat své tankovací lodi. Stejně jich však ráno bylo 7 nenávratně ztraceno a řada dalších z 10. praporu nebyla schromážděná včas. V 6 hodin 50 minut ráno 1. února zahájila bitevní loď Tennessee ostřelování opevnění na pobřežním pruhu spojujícím Royce na morem a bezprostředně na to se připojila i děla ostatních bojových plavidel. Ozvala se i děla námořní pěchoty umístěná na ostrůvcích obsazených předchozího dne. A dělostřelci měli krátkou pauzu jen po dobu, kdy na Roy Namur zaútočili palubní letadla. Pak ve svém ničivém díle pokračovali. I když bombardování a ostřelování nedokázalo japonská obraná postavení zcela zničit, zejména betonové bungry odolávaly, způsobilo to velké škody a z asi 33 700 obránců mnoho zemřelo za císaře dřív, než první námořní pěšák vstoupil na břeh. Podle dřívějších teorií měla těžká děla bitevních lodí ostřelovat cíle ze vzdálenosti asi 10 mil, aby byla palba co nejpřesnější a nejúčinnější. U Roy Namuru se bitevní lodi přiblížili ke břehu na vzdálenost 1 míle. Kolem 6000 tun těžkých granátů a leteckých pum dopadlo na Roy a Namura. Bylo to více než dvojnásobné množství ve srovnání s nedávným předinvazním odstřelováním Bétia. K tomu ještě třeba připočítat přes 5075 mm a 105 mm projektilů vystřelených na Roy Namur dělostřelci námořní pěchoty z palubních postavení na sousedních ostrůvcích. Aby bylo zjednodušeno dosavadní složité přestupování výsadkových jednotek z transportních lodí na invazní pěchotní čluny a teprve z nich na obojživelné traktory, dal kontradmirál Connolly příkaz k přesunu 23. a 24. pluku námořní pěchoty z transportních lodí na paluby tankových výsadkových lodí, kde rovnou nastoupí do připravených aligátorů a vyrazí přímo k invazním plážím. Přesun byl proveden již 31. ledna odpoledne s dostatečným časovým přestihem a zdálo se, že tentokrát vše proběhne hladce. Původně byla hodina H stanovena na 10. hodinu dopolední 1. února. Ukázalo se však, že vzhledem k ročním potížím 10. praporu obojživelných traktorů nemůže 24. pluk vyplout k pobřeží Namuru včas, značný počet traktorů chyběl a tak kontradmirál Connolly musel doplnit prořídlé řady 10. praporu vozidly ze záložního 11. praporu. Hodina H byla proto posunuta na 11. hodinu a nakonec vojáci první vlny vstupovali na vyložovací pláže Zelená 1 a Zelená 2 na pobřeží Namuru v 11 hodin 55 minut a ke břehům Roje na pláže Červená 2 a a červená 3, přirazili první traktory o 2 minuty později. Na Bétiu byla dělostřelecká příprava ukončena asi 30 minut před vylodením. Půl hodina obráncům stačila ke loďující se před pěchotě. Tato půl hodina obráncům stačila ke vzpamatování se a výsledkem byly těžké ztráty způsobené vyloďující se pěchotě. Tuto chybu už nechtěl Connolly opakovat, proto granáty dopadaly na oba ostrůvky až do posledního okamžiku. Účinek dlouhodobého ostřelování předčil všechna očekávání. Zdálo se, že ostrůvek Roji je naprosto zdevastován. Vylodění proběhlo překvapivě snadno. Odpor kladlo jen několik betonových pevnůstek, které palebnou přípravu přežily. Většina obránců se stáhla na severní oceánské pobřeží, kde se povětšinou ukryli v troskách rozbitých objektů. Za této situace postoupili námořní pěšáci na linii, které měly dosáhnout toho dne již za 20 minut po vylodění. Ve stejnou dobu výjížděly na pobřeží střední a lehké tanky, mnohé z nich vybavené plamenomety. Neuvěřitelná snadnost vylodění způsobila, že tankisté a pěchota ve snaze nepřítele úplně potřít vyrazili kupředu v nekoordinovaném a vyšším velitelstvím neschváleném útoku. Velitel čelní tankové roty sice žádal rádiem o souhlas, ale když porucha ve spojení způsobila, že odpověď nepřicházela, nechtěl nečinně čekat na okraji letiště a proto dal rozkaz, aby tanky vyjeli následovány oddíly pěchoty. Protože většinu plochy roje pokrývaly vzletové a pojížděcí dráhy, mohly tanky v takovém terénu plně využít svých předností a postup byl velmi rychlý. Kulomety a kanóny z jejich věží nepřetržitě pálily na každou hromadu trosek nebo zákop, kde se mohl skrývat nepřítel. Plamenomaty spalovaly japonská kulometná hnízda a pěchota palbou ručních zbraní likvidovala přebíhající a šokované Japonce. Po hodině útoku, kdy byl již na dohled severní břeh ostrova, přišel rozkaz stáhnout se na původní linii. Tento výpad, vedený v jednom úseku, totiž znemožňoval rozvinutí útoku na celé frontě a zejména bránil podpůrné dělostřelbě a nasazení letectva, neboť hrozilo nebezpečí, že tanky a pěchota, nacházející se daleko vpředu, budou zasaženy vlastní municí. Když byl později velitel tankistu za svévolnou akci volán k odpovědnosti, prohlásil, že nikdo nevěděl, nemá-li nepřítel na okraji letiště rozmístěna protitanková nebo dvojúčelová děla. V takovém případě by hrozilo odkrytým tankům, otálejícím v nástupním prostoru, neúnosné nebezpečí, proto pokládal za nutné pokračovat v postupu. Velitel 23. pluku, plukovník Jones, sice věděl své, ale nakonec za iniciativu a bojovnost, zejména když způsobila nepříteli značné ztráty, se přece netrestá. Po obnovení linie mohl plukovník nejprve zorganizovat koordinovaný rozhodný útok, který byl zahájen mezi 3. a 4. hodinou odpoledne. Japonci vůbec neměli čas k reorganizaci a zaujetí souvislé obrany. Tanky, 75mm samohymná děla, pěšáci a demoliční oddíly postupovali nezadržitelně vpřed. Posledním střediskem nepřátelské obrany se stal severovýchodní výběžek Roje, ale i tam byl odpor brzy potlačen a krátce po 6. hodině mohl plukovník Jones hlásit, že ostrov je obsazen a jeho muži vyhledávají zbytky ukrytých obránců. Hned poté se na Roji začali vyloďovat ženisté s potřebnou technikou a zatímco se pustili do opravy vzletových drah, Jones odeslal část tanků a pěchoty na Namur, kde byla situace podstatně složitější a komplikovaně.
začínajú iba chvíľu, možno že prečká smutok skrytý pred túto medzeru. Roztahnutý, zabudnutý deň a na rozlúčku poviem len, že mi je ľúto za tvojou láskou, za boskom v bráne aj za prechádzkou, že mi je ľúto za tvojím smiechom, za nežnou rukou, zrýchleným dychom.
Odkáž, že ti je ľúto, tak jej zakryň, že si zostal tu sám. Tak jej napíš, odkáž, že ti je ľúto, tak jej zakryň, že si zostal tu sám.
Co den prechadím,